დილამშვიდო ბისალა პარაკობს რადიო თავის უფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ჩვენ ყოველ დილით ხვდებით ერთმანეთს საათზე სამუშაო დღეებში გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ ახალი ამბებით კიევის ოლქში დედაქალაქიდან 80 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ბილაცერკვაში გამთენიისას მოხდა რამდენიმე აფეთქება. კიევის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ოლექსი კულებას წინასწარი ინფორმაციით რუსმა სამხედროებმა ქალაქს შეუტიეს ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონების გამოყენებით. კულებას ცნობით დაშავდა ერთი ადამიანი. საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ტელეგრამ არხზე წერს, რომ ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ხანძარი გაჩნდა, კონკრეტულ ობიექტებს არ ასახელებს. ამის შესახებ უწყება ქალაქის მერიც მან მოქალაქეებს თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა ქვეყნის სამხრეთში ხერსონის ოლქში გაათავისუფლეს 8 დასახლებული პუნქტი. სამხრეთის ოპერატიულმა სარდლობამ წუხელ განაცხადა, რომ დეტალურად დაგეგმილი და ბრწყინვალედ ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად ოკუპაციისგან გათავისუფლებულია ბერისლავის რაიონის დასახლებული პუნქტები ლუბიმოვკა, კრესჩენოვკა, ზოლოტა ბალკა, ბელიაევკა, უკრაინკა, დავიდოვ ბროდი და დიდი და პატარა ალექსანდროვკა. სარდლობის ინფორმაციით ყველა ამ დასახლებულ პუნქტში აღმართულია უკრაინის სახელმწიფო დროშა. ხერსონის ოლქის ამ დასახლებული პუნქტების გათავისუფლების შესახებ 4 ოქტომბერს ღამით უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას ასევე ილაპარაკა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც. ამ ვიდეო მიმართვას მიუბრუნდები სულ ცოტა ხანში. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის მონაცემებით გასულ 24 საათში რუსმა სამხედროებმა უკრაინის ტერიტორიაზე სამოქალაქო და სამხედრო ობიექტებზე განახორციელეს 9 სარაკეტო და 6 საავიაციო დარტყმა, 56-ზე მეტი შეტევა ძალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაზარალდა 27-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი დონეცკისა და ხარკოვის ოლქებში. უკრაინის სახელმწიფო ბირთვული კომპანიის ენერგოატომის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე განიხილება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის კვლავ ჩართვის საკითხი. ზაპოროჟიეს რაც შეეხება მინდა Associated Press მიცა ინტერვიუ ენერგოატომის ხელმძღვანელმა პეტრო კოტინმა და თქვა, რომ კომპანიამ რამდენიმე დღეს შეიძლება კვლავ ამუშავოს 2 რეაქტორი, რათა უსაფრთხოების სისტემები დაიცვას ზამთრის მოახლოებისა და აცივების პირობებში. გაჩერებულ მდგომარეობაში მეტ რისკებს ქმნის, დაბალ ტემპერატურებზე შიგნით ყველაფერი გაიყინება და უსაფრთხოების მოწყობილობები დაზიანდებაო, განაცხადა მან ენერგოატომის ხელმძღვანელმა. ზაპოროჟიეს რაც შეეხება, უნდა გითხრათ, რომ იქ კვლავ ისეთი რისკების შემცველი სიტუაცია ზოგადადაც მენეჯმენტის კუთხით. იცით, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დირექტორი ჯერ დააკავეს ოკუპანტებმა, შემდეგ გააძევეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ანუ მისი გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია კი არის და დადასტურებულია, უნებლად დაბრუნდა ოჯახში, მაგრამ საეჭოა და კითხვის ნიშნის ქვეშ არის არა მისი დაბრუნება, მას აღარ შეუშვებენ ამ ობიექტზე, ვიდრე ოკუპაცია გრძელდება, არამედ ის თუ ვინ ჩაანაცვლებს მას. აი ამ კითხვის ნიშანს უსვამს ხაზს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელმაც გუშინ გავრცელა განცხადება, გავრცელა ინფორმაცია სადგურზე არსებული მდგომარეობის შესახებ და აი ამასაც აღნიშნავს რაფაელ მარიანო გროსი. გაძევების გარდა გავრცელეს ინფორმაცია რუსულმა კრემლის მიერ კონტროლირებულმა ვიდეო მედია საშუალებებმა იმის თაობაზე, რომ მურაშოვმა აღიარა, იორ მურაშოვმა დირექტორმა სადგურისა, რაც უკვე ყოფილმა, როგორც ხვდებით ჯერჯერობით მაინც დეფაქტო აღიარა უკრაინის დაზვერვასთან თანამშრომლობა და ჩანაწერებით გავრცელეს. მოკლედ ასეთი ვითარება არ არის კვლავაც ისეთი ბოლომდე კი არა და დამშვიდების საფუძველი ამ მიმართულებით. გუშინ შედგა სატელეფონო საუბარი უკრაინისა და შტატების პრეზიდენტებს შორის. ჯოზეფ ბაიდენთან ერთად, ასევე მასთან ერთად იმყოფებოდა ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისიც. და ამ საუბრისას ბაიდენმა აღნიშნა, რომ შტატები არასდროს აღიარებს რუსეთის მიერ დადგმულ უკრაინის ტერიტორიის ანექსიას. ის დაპირდა ზელენსკის, რომ შტატები გააგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიისგან თავდაცვაში, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება. და ასევე აღნიშნა იმ ახალი 625 მილიონ დოლარის უსაფრთხოების დახმარების პაკეტის შესახებაც, რომელიც უკრაინას გადაეცემა, გადაწყვეტილება მიღებულია. შედის დამატებითი იარაღი ამ პაკეტში: დახჭურვილობა, ჰაიმარსი, საარტილერიო სისტემები და საბრძოლო მასალა, დაჯავშნილი მანქანები აგრეთვე. ბაიდენმა დაადასტურა შტატების მუდმივი მზადყოფნა სანქციები დაუწესოს ნებისმიერ პირს, ორგანიზაციას ან ქვეყანას, რომელიც მხარს უჭერს რუსეთის მიერ დადგმულ ანექსიას. ის მიესალმა იმ შეთანხმების წარმატებულობას, რომლის საფუძველზეც უკრაინის მარცვლეული უსაფრთხოდ გადის მსოფლიო ბაზრებზე და აღნიშნა ამ პროცესის გაგრძელების უზრუნველყოფის საჭიროება. მალევე ლოიდ ოსტინის მიერ გავრცელდა თვითონ ეს დოკუმენტი, რელიზი, ასე ვთქვა, ჩამონათვალი იმ შეერაღებისა და აღჭურვილობის, რომელიც შედის ამ 625 მილიონი უსაფრთხოების დახმარების პაკეტში უკრაინისათვის. და ვისაც გაქვთ ინტერესი, შეგიძლიათ დაწვრილებით ნახოთ, თუ რა აღჭურვილობაზე ელაპარაკი და რა საბრძოლო მასალებზე. ეს შეხება ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართვას, რა ვიცი ახლა რა მოჩანს ეკრანზე, მაგრამ ხო, ვიდეო მიმართვას წუხანდელს, მან აღნიშნა, რომ უკრაინის არმია საკმაოდ სწრაფად და მძლავრად მიიწევს წინ ქვეყნის სამხრეთში მიმდინარე თავდაცვის ოპერაციის ფარგლებშიო. ათეულობით დასახლება უკვე გათავისუფლებული რუსეთის ყალბი რეფერენდუმებისგან მარტო ამ კვირაში, ხერსონის ოლქში, ხარკოვის ოლქში, ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებშიო. ჩვენი მეომრები არ ჩერდებიან და მხოლოდ დროის საკითხია ოკუპანტების მთელი ტერიტორიიდან გაყრა, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც გუშინ ელაპარაკა იტალიაში ჯორჯია მელონის. ძალიან შინაარსიანი საუბარი ჰქონდაო შემდგომ, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე ჩვენი სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობისაო. და მადლობა გადაუხადა იტალიას ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავდაცვითი მხარდაჭერის ძალიან მნიშვნელოვანი მძლავრი პაკეტების მიწოდებისთვის. და კლავაც, ესე ვთქვათ, მოუთმენლად ველით მელონის, ქალბატონი მელონის ვიზიტს კიევშიო დაპატიჟა მან უკრაინის დედაქალაქში ჯორჯია მელონი. უკრაინის შტატებისა და თავისუფალ სამყაროში ყველა ჩვენი პარტნიორის ერთიანობით, აცხადებს ზელენსკი, დღეს თავისუფლებას აქვს ყველაზე დიდი ძალა, რაც კი 10 წლეულების განმავლობაში ჰქონია, და ამის დასტურია კონკრეტული გამარჯვებები ტირანიასთან დაპირისპირებაში, აღნიშნავს ის. და ასევე მან დააფასა ის, რომ პრეზიდენტმა ბაიდენმა მას უთხრა, რომ უკრაინელების ბრძოლა ძალიან, ესე ვთქვათ, აღმაფრთოვანებელია და მას სცენს ძალიან მორალურ სიმტკიცეს მსოფლიოს თანამეგობრობას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გუშინ ამოქმედა უკრაინის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება პერსპექტივის კუთხით, და მით უმეტეს იმ, როგორ დავარქვა, არ ვიცი, ამაზეც ვილაპარაკებთ დღეს რონდელი სოფლიო რადარში, ოთხ შაბათი გახლავთ, იცით. იმ სპეკულაციებზე პასუხიც არის დაწერტილის დასმაც, რაც უკავშირდება, ასე ვთქვათ, მშვიდობის მიღწევაზე, ზრუნველთა იდეებზე, მსჯელობას ბოლო დღეებში, მათ შორის აი გუშინ ვილაპარაკეთ, ხო, ილონ მასკის ინიციატივას, და ის მარტო არ არის, მსოფლიო სხვადასხვა სფეროს ლიდერებში, ასე ვთქვათ. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ამოქმედა უკრაინის უსაფრთხოების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შეუძლებლად ჩაითვალა უკვე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკება. და მასში ლაპარაკი არის უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების აუცილებლობაზე, უკვე შემდგომი პუნქტები ამას ეხება. ასევე მოწონებულია ერთობლივი ტექსტი უმაღლესი რადის, ესე იგი ქვეყნის პრეზიდენტის, უმაღლესი რადის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ტექსტი განაცხადი ნატოში გაწევრიანებაზე. არის ასევე მოწონებული საბჭოს ამ გადაწყვეტილებაში. ეს გადაწყვეტილება არის 30 სექტემბრისა იმ დღევანდელი, როცა რუსეთმა ეს ცერემონიები რო ტარდებოდა, მოკლედ ანექსიასთან დაკავშირებული, მოსკოვში საზეიმო იმ დღეს იყო მიღებული, და გუშინ უკვე უკრაინის პრეზიდენტმა ძალაში მოიყვანა ეს გადაწყვეტილება. კრემლი ყოყმანობს ახალი საზღვრების გამოცხადებაზე, წერს მიხაილო პოდოლიაკი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი. ყოყმანობს, ვინაიდან რუსეთის ტერიტორია ბრჭყალებში უწერია, სულ უფრო მცირდება. პუტინის რუსეთის ფედერაცია ჰგავს პალატა ნომერ 6-ის მეტასამყაროს. წარმოსახვითი ტერიტორიები, ფიქტიური ტერიტორიები, არარსებული მტრები. პრობლემა არის ის, რომ პაციენტებს ამ ინსტიტუციიდან წასვლა სურთ. Ukrainis თავდაცვის უწყება აფცელებს კიდევ არაერთ ვიდეოს და მათ შორის ერთ-ერთს გთავაზობთ წარწერით რუსული ლენდლიზი გრძელდება, სადაც უკრაინის გმირი გვაქვს საშუალება ვიდეოს გაშვების. უკრაინის გმირი ხარკოვის დამცველი 92 მექანიზებული ბრიგადის მეთაური პოლკოვნიკი პავლო ფედოსენკო მართავს რუსების დატოვებულ ტანკს T-90A. Tu შეიძლება ეს პატარა ვიდეო რომ გავუშვათ, სადაც ის რუსების დატოვებული ტანკის გადაადგილებას ცდილობს.
На двух аккумулятора.
На двух полтычках.
На двух полтычках.
Карнаховен როგორ დაქოფოს, მოკლედ წარმატებით დასრულდა ეს გავლაც. Ასევე თავდაცვის უწყების საიტზე ქვეყნდება მორიგი მტკიცებულების ფოტო დეოკუპირებულ ტერიტორიაზე წამების დამადასტურებელი ადამიანების უბრალოდ აღარ გაჩვენებთ ამ ფოტოებს ახლა. და ერთზე გამომახვილებ ყურადღებას ბელარუსის პრეზიდენტი კლავ ბჭყალებში ვიტყვი წვალობს მის მიერ კონტროლირებულ ტელეგრამ არხს მიცა ინტერვიუ და განოცხადა წვალობს ომში მონაწილეობის და როლის გამო, შეიძლება ითქვას, და აცხადებს, რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას უკრაინაში მიმდინარე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, ჩვენ მონაწილეობთ იქ, ამას არ ვმალავთო, მაგრამ ჩვენ არავის ვხოცავთ, ჩვენ სამხედროებს არსად ვაგზავნით, ჩვენს ვალდებულებებს არ ვარღვევთო, ასეთი რამ განაცხადა მან. და რაც შეეხება რუსეთის ბირთვული შანტაჟის თემაზე გავრცელებულ ინფორმაციას, ბრიტანეთის პრესაში იყო ეს და რა თქმა უნდა მიიქცია ყურადღება სხვადასხვა მედია საშუალებისა ასევე. მოკლედ არ დასტურდება და ამაზეც ვილაპარაკებთ რადარში, კიდევ იმედი მაქვს. არ დასტურდება ცნობა კი იმას შეეხებოდა, რომ რუსეთის ცენტრიდან უკრაინისკენ გადაადგილდებოდა ეგრეთ წოდებული ბირთვული მატარებელი, ისეთი შემადგენლობა, რომელიც დაკავშირებული იყო მოკლედ ამ ბირთვულ საცავებთან და ამ ყველაფრის განაწილებასთან და ასე შემდეგ, რომ თითქოს და პოლონელ სამხედრო ექსპერტს იშველიებდნენ, ტაიმსი იშველიებდა, თითქოს და რუსეთი გეგმავდა გამოცდას ბირთვული იარაღისა უკრაინის საზღვართან ახლოს. და მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა. აი ეს არის ცნობები და ერთი კიდევ საკმაოდ დაგვიანებით ვნახე, არ ვიცი, მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიოსის დროდელის ფონდის უფროს კვლევარს. არ ვიცი, მე რამდენიმე დღის დაგვიანებით ვნახე აზოვსტალის ერთ-ერთი მცველის ტყვეობიდან გათავისუფლებული მიხაილო ძიანოვის ინტერვიუ, რომელიც მან ფრონტ 18-ს მიცა. უკრაინულად არის რაღაცები, ნუ ყველაფერი არ მესმის, მაგრამ ვრცელი ინტერვიუა, სადაც მეთხანს გრძელდება. მისი ფოტომ გათავისუფლების შემდეგ იყო ერთ-ერთი ყველაზე შემაძრწუნებელი რამ მდგომარეობაშიც ეს ადამიანი იყო ტყვეობის შემდეგ. და ამ ინტერვიუში ბევრ რამეზე ყვება, ბევრ საკითხზე ხება, საინტერესოა ბევრი თვალსაზრისით. ბევრ რამეს აჩვენებს და თუ შეიძლება ეს კადრი რომ მივცეთ ამ ინტერვიუს. უკეთესად გამოიყურება ცხადი ამ ინტერვიუში ვიდრე იმ ფოტოზე. ხო, ეს მომენტია, როცა მან გაიგონა, ანუ რამდენიმე ტრანსპორტი პირველი როგორ ჩასხეს სატვირთო მანქანებში, ოლენივკაზე იყო, ბეწუზე გადაურჩა თუ შეიძლება ითქვას იქ მომხდარა ფეთქებას, რადგან ამ დროს იმყოფებოდა დონეცკის კლინიკაში, რადგან მისი ხელიდან ეს გამოჩრილი თუ შერჭობილი რკინები, რომლებიც ჰქონდა თავის დროზე გაკეთებული, როცა ეს ხელი დაუზიანდა აზოვსტალის დაცვის აი პერიოდში მარიუპოლში, იმ დროინდელი მოკლედ ეს კონსტრუქცია დაზიანებული და უნდა ეს რკინები ამოიღოთ, ამას კიდე ცალკე ყვება ამ პროცედურაზე, რომ თითქმის ნუ გაუყუჩებლად გაუკეთეს ეს. და ამიტომ აცდა ამ აფეთქებას შემთხვევით და შემდეგ როგორც მე მითხრესო, აფეთქება შიგნიდან მოხდა, გარედან არ ყოფილა არაფერიო. ესეთია, ვიცით, ხო, არ გამოძიებულა და არაფერი არ მომხდარა, დამოუკიდებელი ეს არ ჩატარებულა. აქ შერემეწევო რო ახსენა, ძალიან ისე ყובה წვრილად. როგორც ჩასხეს ჯერ ამ სატვირთო მანქანებში ერთმანეთზე მიტყუპული, ესე ვთქვათ, როგორც რაღაც ნივთები, წიხლიც მიაყოლეს რომ კარგად შეეტენათ ეს ტყვეები, არ უთხრეს ცხადია სადმე ყავდა და რისთვის, თვალები გადამიხვიეს სკოჩითო და ხო არ გიჭერსო მკითხავე მან და მე ვუთხარი კიო მიჭერსო და ფეხი დამაჭირა რომ კიდე უფრო მოეჭირა ეს თვალებზე სახვევი სკოჩით. დაზიანებაც აქ შემდეგ ვიხსნიდი და ეხ ცხვირზე ჭრილობა ეტყობა. და ყובה რომ მიდის მარტო ესმის და რაღაც მომენტში მოახერხე ცალითვალი ზოდნავ გათავისუფლება რომ ზისხივი დამენახა დროსთან და ამ ზისხივის მიმართულებით ვარჩევდი საით მივყავდი რაღაც თვითფრენავში ჩასვეს ფიქრობდი ესე იგი რომ რაღაც და დასავლეთით მიგვაფრენენ შემდეგ გადავწყვიტე რომ მოკლედ ბევრი ვერსია ქონდა და ბოლო იყო რომ გაიგონა ეს რომ შერემეწევოში ანუ მოსკოვში ვიყავით. მე იმაზე ფიქრობდი კიდე ალბათ ბელარუსში მიგვაფრენენ ხა ან რაღაც ასეთი და ნუ თუ სუბი მეორებდი მთელი გზაო და ბოლოს სად იყო მთელი ამ ხანგრძლივი მოგზაურობის განმავლობაში 200 კაცი ვიყავითო რასაც ყובה და ბოლოს ის იყო რომ ხმა რო გაიგონა რომ დაიყვირა ვიღაცა სლავა უკრაინი და იქ მივხვდი რომ ეგ იყო. ამიტომ ბოლომდე არ ეჯერა რომ გაცვლა მოხდა და შესაძლებელი იყო ეს და ყובה მთელს ამ თავის ტანჯვაზე და ძალიან საინტერესო ეპიზოდებს ყובה თავად აზოვსტალის ბარიუპოლის შემდეგ აზოვსტალის დაცვის პერიოდებზე იქ ძალიან ბევრ ნიუანსზე ბევრ ადამიანზე რომელზეც ჩვენ დღემდე არ ვიცოდით ყოველ შემთხვევაში ფართო საზოგადოებამ გმირობაზე თუ ასე შემდეგ ამ თავისი ამ დაზიანების ამბავსაც ყובה რომ როდესაც მოხდა პირველი დღე დავწექი რომ ნაკლები მხედრო და მაგრამ მერე ფეხშიც მომხდა ის და მარჯვენა მხარე აქვს ძალიან დაზიანებული საინტერესო ეს აქვს თხრობის მანერა მსჯელობა ყველაფერი და ძალიან ძიმე ამბებს ყובה ასე რომ ვისაც ან ცოდნა გაქვს ცოტა უკრაინულის ან გაინტერესებს სხვა შორის net gazet-მა ნაწილი თარგმნა ჯერ მედუზამ თარგმნა რუსულად არის ნაწყვეტები ამ ინტერვიუდან და შეგიძლიათ net gazet-ზე გაეცნოთ ამ ქართულ თარგმას ნაწყვეტებისა როგორ აშიმშილებდნენ, როგორ აწვალებდნენ და დასცინოდნენ, შეურაცხყოფდნენ, ურტყამდნენ, სადარ თავის არასწორად გატრიალებისთვისაც კი ანუ მიზეზიც არ სჭირდებოდა თუ აღარაფერს ამბობ უკვე წამების მეთოდებზე, რაღაც შერჭობაზე, ნემსების ფრჩილებქვეშ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეგ მინდოდა ბოლოს მეთქვა და მინდა აი ბირთულ შეიძლება რომ ამის დავიწყოთ. კი,
აუცილებლად. ისევე მაგით ვაპირებ.
ყველა მანერვიულებს ხო ცხადია და გუშინ ამ ამბავმა რომ წამოვიდა თან ისეთი იყო რომ ვერ გაიგებდი დაიჯერო არ დაიჯერო და მე ფიქრობ რატო რატომაც არ უნდა დაიჯერო მაგრამ რა ვიცით
ერთის პირი თავშივე ვიტყვი იმ თავითვე რომ ეს არის ჩვეულებრივი ანუ ტიპიური პროპაგანდისტული ომი უკრაინის მოსახლეობაზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ევროპაზე ევროპელ პოლიტიკოსებზე და ზოგადად დემოკრატიულ სამყაროზე ჩვენთანაც ძალიან სერიოზულად ღელავს და ნერვიულობს ხალხი, იმიტომ რომ ერთმანეთის მიყოლებით გავრცელდა ეს აქვე ვიტყვი ფეიკ ცნობები, ეს მაგალითად იგივე ვიდეო, რომელიც გავრცელდა თითქოს მატარებელი ბირთული მატარებელი უკრაინის
საზღვრებისკენ. ტრანსპორტი იყო მოხაზული ერთი ნაწილი.
ტრანსპორტი იყო მოხაზული, ჯერ ეს ერთი ეს არის საერთოდ სხვა თარიღით, ექსპერტული დასკვნებით 25 თებერვალს არის გადაღებული და ჩაწერილი და მეორე ერთი ეს არისო კიევის და მის უკრაინის მიმართულებით მოძრავი მატარებელი. პლუს ამას ამ საგაზეთო სტატიებმა გამოიწვია განსაკუთრებული ნერვიულობა და ლა რეპუბლიკასთან მიმართებით შეიძლება ითქვას რომ გაირკვა ამ წყალქვეშა ნავის გაუჩინარების საკითხი რომ ეს იყო ფეიკი და საერთოდ გაქრა მე ის სტატია ვებგვერდიდან შემდეგ იყო Times-ის ერთებზე გამოქვეყნებული სტატია
პოლონელ ექსპერტს იშველიებენ. ანუ ახლა კითხვა თამარ ბოდიში რომ გაწყვეტინებ. კითხვა რაც მორიგიჩნდება არის დასავლეთის მედიით? ხდება ეს?
დასავლეთის მედიით. დასავლეთის მედიითაც ხდება ასეთი რაღაცეები, იმიტომ რომ გუშინ ღამე კიდე გავცელდა, კიდე ფოტოები ზეცაში აღმართული სხივების რამდენიმე ქალაქიდან რუსეთის, რომელიც ერთ-ერთი ვერსიით რუსული ბლოგერები ასე ასახელებენ, რომ ერთ-ერთი ვერსიით შეიძლება ეს იყოს სატელიტური სადაზვერვო ასე ვთქვათ, თანამგზავრების ჭალებში დაბრმავების მიზნით და ეს რაღაცა სუპერ თანამედროვე მათ არსენალში მყოფი პერესვეტის გამოყენების პირველი შემთხვევა, ესეც მორიგი რა თქმა უნდა შანტაჟის ბულინგის მცდელობა, იმიტომ რომ რეალურად რუსეთის მართვეს რეჟიმის მართვეს პუტინს პრინციპში აღარაფერი დარჩენია გარდა შანტაჟისა, თუმცა ეს შანტაჟი რეალურად არ მუშაობს და ყველა ძალიან მაღალი დონის პოლიტიკოსებმა, მინისტრებმა, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანმა, ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ საფრთხე არის მინიმალური ბირთვული იარაღის გამოყენების, რისკები არის, აი ეს ფორმულირება არის რეალურად, რომ რისკები არის და ასეთი რისკები არისო ომის დაწყებამდე და დღის მდგომარეობით ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა, თუმცა ეს მაღალი ნიშნული არ ნიშნავს, რომ საფრთხეც მაღალ ნიშნულზეა, ანუ ამის გამოყენების საფრთხე მინიმალურია რეალურად 0.001%-საც კი ასახელებს.
ხო, მაგრამ ბირთულ საფრთხეზე ვლაპარაკობთ და მაინც.
ბირთულ საფრთხეზე საუბრობ ბუნებრივია, იმიტომ რომ რეალურად ფრონტის ხაზებზე ჩვენ ყველა ვხედავთ და სიხარულით ვადევნებთ. თუ აკურს უკვე ზელენსკიც, რომელიც ყოველთვის ძალიან ფრთხილი იყო შეფასებებში და ცდილობდა ყოველთვის რომ
ემოციას დაგვიანებით და ზუნწად დაგვიანებით
ძალიან ზუნწად უკრაინის შეარაღებული ძალები თავდაცვის უწყება და თვითონ პირადად ზელენსკი უკვე გუშინ საუბრობდა კონკრეტული დასახლებების, კონკრეტული ქალაქების გათავისუფლებაზე, დასახლებული პუნქტების და ძალიან სერიოზულ წარმატებაზე, რომელიც არის უკვე სახეზე და რომელიც იქნება უახლოესი დღეების განმავლობაში. მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ რასაც უსმენ როგორც ქართველ, როგორც ავტორიტეტულ ამერიკულ საექსპერტო წყაროებს, ისე ვადევნებ თვალყურს ყურადღებით რუს სამხედრო ბლოგერებს და სამხედრო კორესპონდენტებს, რომელზე დაყრდნობითაც უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ფრონტი მართლაც რომ ჩამოშლილია და ეს არ არის მხოლოდ სტრატეგიული გადაჯგუფება და მხოლოდ გაქცევა. ციტირებ ცალკეულ, საინტერესოა, მაგრამ ციტირებ ცალკეულ რუს ბლოგერებს, იმიტომ რომ ისინი ასახელებენ რეალურ მიზეს. რუსეთს არ ყოფნის, რუსეთის შეარაღებულ ძალებს არ ყოფნის მომარაგება, ტყუია წამალი და არ ყოფნის ცოცხალი ძალა, რაც აუცილებელია ამ იერიშის შესაჩერებლად და ხაზს უსვავენ, რომ უკრაინას აქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ზედმიწევნით ზუსტი სადაზვერო მონაცემები. რუსი ბლოგერების თქმით, არ შემიძლია არ დავეთ ამ მომავალში ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ მიწოდებული ამ სადაზვერვო მონაცემების საფუძველზე აღწევს ამ კონკრეტულ შედეგებს. სტრატეგია, ტაქტიკა საქედან ეწყობა, ყველაფერი სად შეუტიონ, როგორ შეუტიონ, სად არის დიდი დაჯგუფება, ცალკეული ნაწილები, ერთეული ნაწილები, ელიტური ნაწილები რუსეთის შეერაღებული ძალების ამ ურდოსი იბრძვიან მართლაც ესე თავგანწირულად, მაგრამ ეს არ ყოფნის, არც ის ყოფნის, რომ მობილიზება რაღაცა ნაწილის მოხდა და ადგილზეც მოხდა უკვე მათი მიყვანა, მაგრამ ჯერჯერობით ისინი დიდი ნაწილით და მასიურად არ გამოჩენილა ფრონტის ხაზზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში განწირული არიან ისინი საზარბაზნე ხორცად ყოფნისთვის, მაგრამ მათთვის არ აქვს არც ამუნიცია, არც ფორმა, არც მომზადება და ასე რომ ჯერ არა ქმედ უნარიანები არიან და არა ბრძოლის უნარიანები. მათ ბრძოლის უნარიანობაზე ბევრი ძალიან სახალისო ვიდეოები მეტყველებს, რამდენად მზად არიან ისინი ამ ბრძოლისთვის, თუმცა აი ეს ელიტური დანაყოფებიც კი რეალურად იძულებული არიან მეორე უკვე დიდი დანაკარგების ფასად დატოვონ. მე აქვე მინდა ვთქვა ისიც, უნდა ვთქვათ ესეც აუცილებლად, ეს არ ხდება ასე, რომ უკრაინის შეარაღებული ძალები სადღაცა ბარაკებში ან ჰაგარაკებში არიან წამოწოლილები და ელოდებიან, როდის გააკეთებს თავის საქმეს არტილერია, ავიაცია თუ ჰაიმარსები, ხო? ბრძოლა ძალიან ბევრ ადგილას, მაგალითად დავიდო ბროდთან, რიდთან იყო პირისპირ შეტაკება, რამდენიმე მცდელობა, ორი თუ არ ვცდები ზუსტად, უკრაინელების მცდელობა იყო წარუმატებელი, მსხვერპლი იყო უკრაინელების მხრიდანაც, ცხადია, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ამ უპირატესობით, აი ამ სადაზვერო მონაცემებით, აი ამ სწორი ტაქტიკით მათ შეძლეს, რომ ეს მნიშვნელოვანი უბანიც გაეთავისუფლებინათ და გაერღვიათ ეს თავდაცვის ზღუდე, რომელიც ეს რკალი რუკას თუ დავხედავთ უკვე ძალიან ძალიან ახლოვდება უშუალოდ ხერსონთან, ბერისლავთან და ნოვოკახოვკასთან. ბერისლავი, ნოვოკახოვკა არის შემდეგი სამიზნეო ობიექტები გასათავისუფლებლად და საბოლოო ჯამში ყველა ხიდიც ასევე დნეპრზე არსებული ხიდები, გუშინ ისევე ანტონოვის ხიდი დაიბომბა, მიწოდების ყველა წყაროს ახშობენ და ანადგურებენ უკრაინის შეარაღებული ძალები. ამიტომ ორი გზა დარჩება, ისევე როგორც ლიმანში, ისევე როგორც იზიუმში, ან უნდა ჩარჩენ და გაემგზავრონ კობჟონის კონცერტზე, ან უნდა დატოვონ ტერიტორია და გადაარჩინონ ეს თავის ცოცხალი ძალა ყირიმში გაქცევით.
ამ ფონზე სწორედაც რეკლამის დრო მოგვიახლოვდა, გამოვიყენებ რამდენიმე წამს. ამ ფონზე არის სწორედ ეს ფონი, ანუ რასაც შენ ბრძოლის ველზე დინამიკას აღწერ და აი ვადევნებთ თვალს ყოველდღიურად და ყოველ საათობრივად, ეს ფონი რეალურად ახლა ვინმე მარჩა თვალს დავიცენტრე ამ ვირტუალ საფრთხეზე, ვისაც რა უნდა ის ჩათვალოს, მაგრამ ეს არ ამცირებს ამ საფრთხეს, ანუ რეალურად კიდევ უფრო შეიძლება ზრდიდეს თუ გავითვალისწინებთ კრემლის და პუტინის ქცევის, არ ვიცი თუ რაღაც არსებობს, კიდე უფრო ესეთი არაპროგნოზირებადი, არა ირაციონალური, თავისთვისაც მავნებელი ნაბიჯის გადადგმის საფრთხეს. რეკლამა მოახლოვდა, გველოდება ერთი მსმენელი, ნომერი დღეს ჯერ არ გამომიცხადებია და ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელი იქნება, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო ახლა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ფეისბუკის, რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტებზე. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონიო, მივესალმები ბატონო.
გამარჯობა, ბძანე.
მოგესალმები.
უკას და ბატონო ალექსი. მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი, კერძოდ რაღაც უსიამოვნებით უყურებს ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პრორუსული იმას, რომ ამერიკელები ეხმარებიან ევროპელებს იმაში, რომ რომ არ დაუჩოქონ მუხლებზე რუსებს გასთან მიმართებაში, გერმანიიდან და საფრანგეთიდან, იტალიიდანაც აპირებენ რაღაცა წარმოების გადატანას თითქმის მაქსიმალური სიმძლავრით ამერიკაში. ამერიკელები ჩვენ ვიცით ისევე იგივე ევროპელები არიან, და რატო უნდა იყოს ეს მიუღებელი მაგალითად ამერიკელებისთვის ან ევროპელებისთვის, და რატო უნდა იყოს ეს გასახარებელი რუსეთუნეებისთვის? ნუ თუ ამაში რამე სასირცხვილოს აკეთებენ ისინი, რომ ესეთი
ქმედება შეიძლება
და ხო. და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი, ბატონო ალექსი, ვინ არის პოლკოვნიკი მარკ გრეგორი, რომელსაც ძალიან იყენებენ რუსეთუნები იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ამერიკას ძალიან ბევრ რამე ეშლება, იქნება აგვიხსნა?
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988
დოქტორ ზორგე ესევე ხმარა მას, ქვია რუსული სათაური იყო.
და ერთი მაყურებელი ასე ვთქვათ გვიტავს, კიდე მე ვიტყვე, უპასუხე ამ მსმენელს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია და ევროკავშირის და ევროპელი მოკავშირეების პოზიცია არის ძალიან კაფეო და ძალიან მყარი. რუსეთმა უნდა გადაიხადოს ძალიან 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 ძვირი ფასი ამ ომის სრულ მასშტაბიან აგრესიაში გადაყვანისთვის, და რეალურად მას დიდხანს აღარ უნდა შეეძლოს და შანტაჟოს, შეაშინოს, ან სამხედრო ძალით დაემუქროს მეზობელს, ან ევროპის ქვეყნებს, ან დემოკრატიულ თანამეგობრობას. ამიტომ ის შანტაჟი, რომელსაც ეს აწარმოებდა ენერგო მატარებლების მიწოდების შეწყვეტით და საბოტაჟი გასადენებზე, გადაყვანის მცდელობა ანგარიშ სწორების რუსულ რუბლებზე და ასე შემდეგ, განწირულია კოლაფსისთვის, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, ნორვეგიიდან, ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან უკვე გაფორმებული არის შეთანხმებები, გათხევადებული გაზის მიწოდებაზე, დაიწყო ახალმა გასადენებმა ფუნქციონირება და მუშაობა. შესაბამისად, რეალურად როგორც აზერბაიჯანიდან, ისე ნორვეგიიდან ევროპის ქვეყნებს მიეწოდებათ დამატებითი რესურსები და მოცულობები. ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ამ თემას შევეხეთ, გუშინ ევროკავშირის ელჩებმა პრაღაში შეათანხმეს პროექტი, დრაფტი მერვე პაკეტის სანქციების, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესი არის ნავთობზე ზედა ზღვარის, ნავთობის ფასზე ზედა ზღვარის დაწესების საკითხი. ეს
შეათანხმეს შეიძლება არ გამოსწარი.
იგი არა, ელჩებმა შეათანხმეს პროექტი, რომელიც დღეს ელჩების შეხვედრაზე მიიღებს საბოლოო სახეს და ხვალ და ზეგ
სამიტი
იქნება არაფორმალური სამიტი პრაღაში ევროკავშირის ლიდერების. ამიტომ ჩქარობდნენ ელჩები, რომ და ჩქარობენ, რომ დღეს უკვე საბოლოო სახე მიიღოს იქ კონკრეტული პრობლემები და სურვილები ჰქონდათ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ყველაზე ინტენსიურად გადაზიდავენ რუსულ ნავთობს. ეს არის მალტა, კვიპროსი, საბერძნეთი. მათი ინტერესების რამდენადაც პოლიტიკოზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას გათვალისწინებულია და დღეს საბოლოოდ დამტკიცება. ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი არის წინ გადადგმული რუსეთისთვის შემოსავლების შემცირების თვალსაზრისით. იმ გადამდგარი პოლკოვნიკის თაობაზე ასეთები არიან, არა ერთია, დიდი ხნის წინ. თუ ადევნებდით თვალყურს რუსულ პროპაგანდისტულ არხებს, რომელიც დღეს რადიკალურად შეცვლილია სასიამოვნოდ და სასიხარულოდ, ითქვას, რომ ასეთი სატაბელო, ერთი გერმანელი, ერთი ამერიკელი, ერთი სხვა ევროპული ქვეყნის წარმომადგენელი თითო გადაცემაში ყოველთვის ყავდათ და ასე რაღაცა ესენი დამტრეული რუსული თუ აქცენტით რუსული საუბრობდნენ და ასე ხალისობდნენ და სიამოვნებას იღებდნენ, როცა მთელი დარბაზით თვითონ ეს ჟურნალისტები და ვითომ ჟურნალისტები და სხვა ექსპერტები ასე გადაურბენდნენ და გადმოურბენდნენ ასე სანახაობრივად თავისი აუდიტორიისთვის. მაგრამ ბირთულ საფრთხეს რომ დაუბრუნდეთ, ნინო, რეალურად შენ ახსენე პუტინი და კრემლი, მე დავრჩები ამ აზრზე მაინც, რომ პუტინი შეიძლება უკვე რეალურად გასული იყოს მართლა ამ ადეკვატურობის სივრციდან და განიხილავდეს ეს ის, რომ ეს შეიძლება მისი ბოლო კარდი იყოს, ესე ვთქვათ, გასათამაშებელი ბანკო. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მთელი მისი გარემოცვა და ის ადამიანები, ვისაც ასევე ევალდებულება და ამ პროტოკოლით, ყველა ამ მდგომარეობაშია. მე ვიზიარებ ამ სიმშვიდეს, რომ ეს მინიმუმამდე არის მართლაც მაინც საფრთხე რეალურად ბირთული იარაღის გამოყენების, იმიტომ რომ რუსებშიც, ультрарадикалურ რად განწყობილ რუსებშიც კი აცნობიერებენ, ყველაზე იმპერიალისტური განწყობების რუსებშიც კი აცნობიერებენ, რამდენად არის რუსეთის განადგურების და მოშლის საფრთხე იმ შემთხვევაში, თუ მართლა ამის გამოყენება პირიქით დააჩქარებს, ძალიან დრამატულ და უბედურ შედეგებს მოიტანს, მაგრამ ეს დააჩქარებს თვითონ რუსეთის განადგურებას. დღეს პუტინის მოშორებამ შეიძლება შეაჩეროს ეს რუსეთის იმპერიის ჩამონგრევა და ჩამოშლა. უბრალოდ ამას დაჭირდება, რა თქმა უნდა, ახალი ის პიროვნება, რომელიც კაპიტულაციას მოაწევს ხელს, რომელიც ჯარებს გაიყვანს უკრაინის ტერიტორიიდან და მიიღებს დასავლეთის
განპირობებს. ხო, ახალიო, არა პუტინი, ანუ გველოდება მსმენელი კიდევ ერთი დრო გაითვალისწინე, რომ მიდის, რა საკურველია დრო დარჩერდება, მოგეხსენებათ. და კიდევ ერთ მაყურებელს მინდა გამოვეხმაუროთ და თუკი არა ასე მოგმართავს გვარებით გელაშვილო პეტრიაშვილო და მოკლედ რა რონდელის ლომო ასეც გიწოდა. ოღონდ გვიწუნებს ხო რაღაც თქვა ხო უფრო კორექტულად შეიძლება და გამოხატო, მაგრამ ზღვარზეა რა რომ ეტყვიან მაითქვენს პატრონს არაუშავს ავიდან. და რომ აზრზე არა ვართ მოკლედ რა ხდება და მაგრამ უფრო სასარგებლო ბატონო დავით თუ არ ვიცი ხო ვერ გამსაზღვრავ ნამდვილი არ არის ხო როგორც არის როგორც ქვია რამე თუ უკეთესად იცით ან უკეთესი თვლით რომ რაღაც ანალიზი უკეთესი შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ ეგ გაგვიზიარეთ ვიდრე ეს ლანძღვა და დაცინვა და ასე შემდეგ დაგითმობთ დროს და მსმენელია დილომშვიდობისა გისმენთ გისმენთ ეთერში ხართ. მე მგონი აღარ დაგველოდა მსმენელი, მე არ მესმის ყოველ შემთხვევაში მისი ხმა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე, თუ კი ახლა შემოგვიერთით, რომ იცოდეთ. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას. დღეს არის 4 შაბათი, 4 შაბათობით ჩვენ მასპინძლობთ დიდი სიამოვნებით და ინტერესით რონდელის სოფლიო რადარს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი გახლავთ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და არის ესე ჩვენთან ერთად 4 შაბათობით და მსჯელობთ მიმდინარე ჩავლილ მოსალოდნელ მნიშვნელოვან ამბებზე. შემდგომია პუტინის მიუბრუნდები ამ ამბავს მაშინ. აი ამის ამოქმედება გუშინ რაც გააკეთა ზელენსკიმ საბჭოს უშირობის საბჭოს გადაწყვეტილების ამოქმედება, სადაც პირველი პუნქტი არის რომ არ იქნება მოკლედ მოლაპარაკება პუტინთან, ასე პირდაპირ წერია.
მან თავის მიმართვაშიც, როდესაც ნატოში გაჩქარებული წესით გაწევრიანებაზე გააკეთა განცხადება, მან თქვა რომ უკრაინამ ზადარი პუტინთან რუსეთთან მოლაპარაკებისთვის, ოღონდ ეს ვერ მოხდება პუტინთან. ხო და ეს იყო როგორც ჩანს იმის გამოძახილი, რასაც მოაწერა ხელი და შემდგომ გახდა საზოგადოებისთვის გუშინ გახდა ცნობილი ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ეს ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი სიგნალი ეგრეთ წოდებული ან სურველი მედიატორებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ რაღაცა იმედებს იტოვებენ, რომ შეიძლება პუტინთან დალაპარაკება და მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა. ეს ხელფეხს უკრავს პრინციპში ყველას, რომ როგორც მეგობრებს სხვათაშორის და მეგობარი ქვეყნების ლიდერებს,
ხომ
უკრავს ხელფეხს იმისათვის, რომ აი პუტინის არსებობის პირობებში და ეს არის პრინციპში პირობა იმისა უკრაინის ხარეს, რომ პუტინი აღარ უნდა იყოს მეორე მხარეს. ეს არ არის თან შემთხვევით ცხადია ნათქვამი, კარგად გათვლილია და გაანგარიშებულია და გაანალიზებული, იმიტომ რომ შიდა სამეფო კარის ესე ვთქვათ დაპირისპირებები, ეს კლანური დაპირისპირებები მართლაც გამოდის უკვე ზედაპირზე. აქ არიან უშიშროების სამსახურების ერთი ფრთა, არის კადიროვი პრიგოჟინი, არის გენერალური შტაბი.
ოი, პრიგოჟინი პეტერბურგის მერს დაუპირისპირდა, ხო?
პეტერბურგის მერს დაუპირისპირდა, თავლაფი დაასხა რეალურად.
იი, უკრაინელებს ხმარება.
ხო, უკანასკნელი სიტყვებით გალანძღა და გამოთანხა, იმიტომ რომ არაჩვენეს მისი ფილმი, რომელიც არის ვაგნერის ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ სამხედრო კერძო სამხედრო კომპანიას და სინამდვილეში აი ეს დაპირისპირებები ისევე როგორც ერთობლიობაში რო შევხედოთ ნინო ამ სურათს, ისევე როგორც აი ამ სამხედრო ბლოგერების სიმართლის ლაპარაკი და ეს პრობლემებია, ეს მიმართვები პესკოვის განცხადება ქონდათ გაზიარებული ცალკეულ ბლოგერებს, რომ გეყოთ ეს საუბრები იმაზე, თუ რუსეთის ტერიტორიებს შეექმნება საფრთხე ციტირებდნენ და მოქონდათ ეს ციტატა გამოტანილი პესკოვის, რომ რუსეთი ყველა ღონეს იხმარს და ყველა იარაღს გამოიყენებს, ბომბავენ ბელგოროდს, ბომბავენ რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ზაპოროჟიეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ რამე შეგიძლიათ იმოქმედეთ. მე ეს გაქცევა ჩამოშლის საუბარზე უკვე სიმართლის საუბარი. მე თუ შევხედავთ ამ მართლაც ამ პროპაგანდისტების რიტორიკას შეცვლილს, რაღაცა ისეთ საცო წარკვეთილს, რომ დროა ჩვენს ვილაპარაკოთ სიმართლე, რომ გვაქვს ჩავარდნები, რომ ეს იქნება დიდი ბრძოლა, რომელიც საბოლოო ჯამში კი ესე დამთავრდა თავის დროზე მეორე მსოფლიო ომშიც, რომ ბერლინზე აღემართა საბჭოთა დროშა, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ იყო მომდგარი იყვნენ მოსკოვს. ანუ რისი თქმა მინდა, ერთობლიობაში ამ სურას თუ შევხედავთ, ეს ესე ვთქვათ, დუღილის ტემპერატურა შიგნით მატულობს ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ როდესაც რუსი მილიარდერები კარგავენ 6 თვის განმავლობაში 100 მილიარდს, როდესაც თვითონ რუსი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები აცნობიერებენ, რომ სადაცაა ყირიმს მიადგება უკრაინის შეარაღებული ძალები და ეს ლაპარაკი იმაზე არაფერი არ მოქმედა, არც ანექსიის გამოცხადებამ, არც მობილიზაციის გამოცხადებამ. მობილიზაცია გამოაცხადეს და 700,000 კაცი გაიქცა ამ ერთი კვირის განმავლობაში რუსეთის ტერიტორიიდან. პრინციპში მათი სამიზნე რაოდენობის 300,000-ზე ორჯერ მეტი გაიქცა.
სმენელიც გველოდება, ის მაყურებელი მე რომ მიმართე
დაგვიბრუნა,
აი ეს რომ ვთხოვეთ გაგვიზიაროს, პუტინმა ფსონი დადო ზამთარზე, თუ ის შედეგი არ დადგება, რაც გათვლა აქვს, გარდაუვალია. გარდაუვალია ბირთვული ომი ძახილის ნიშნები, ღრმად პატივცემულო გელაშვილოდ ორი ძახილის ნიშანი, დანარჩენი ზღაპარია. ცოტა გავს ნიშნის მოგებას და ღრმად პატივცემულო დანელიავ. არაფერს და არანაირ განსხვავებას ჩვენს შორის თუ ვინმეს შორის აღარ ექნება აზრი და ცოტა ეს ნიშნის მოგების ტონი ამ თემაზე ეს უფრო მაშინებს ვიდრე ბირთვული ომი, მოკლედ ამის თქმა მინდა რა. და სმენელს მოუსმინა, დილა მშვიდობისა. ერთადერთი არ არის ბატონი დანელია და იმიტომ დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობისა,
გამარჯობა
თემისთვის. Well, ეს კითხვას დავსვამ, რამდენად თემატური არ ვიცი. ეს ინფორმაცია არ გამოდის ირანიდან კარგად, მოკლედ და თუ იცით მონაცემებით რა ხდება, ერთი თვით მაინც რომ დაუთმოთ.
კი ბატონო, მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ ესე ვთქვათ, არ ვიცი, კარნახისთვის შეიძლება
ითქვას, ვაპირებ და
ერთსაც ვიტყვი, სანამ ბატონს უპასუხება უცილებლად დავუთმოთ დრო ირანს. ბატონი ზურაგ წერს, ზელენსკის ამ გადაწყვეტილებას რამდენად დიდი მხარდაჭერა აქვს დასავლეთში, ანუ რომ პუტინს არ ელაპარაკოს. მოკავშირეებმა პირველი მსოფლიო ომის დროსაც გავსი მოთხოვნა წაუყენა გერმანიას, ისინი შეთანხმებული იყვნენ ამაზე, მაგრამ დღეს რამდენად უჭერს მხარს დასავლეთი ამაში ზელენსკის?
მე ფიქრობ, რომ პრაქტიკულად 100%-იანი მხარდაჭერა აქვს ზელენსკის ამ გადაწყვეტილებაში, ასევე ისევე როგორც ნატოში.
მე სხვადასხვა შეხედულება ამაზე შენ თვლი რომ აქვს?
მე ასე ვთვლი,
რომ დაცულის რომ არ არსებობს მაგალითად დასავლური ერთიანობა და ასე შემდეგ.
მე კიდევ ფიქრობ, რომ პირიქით მოულოდნელი ყველასთვის ერთიანობა სახეზე არის, სირთულეებით, კამათით, რაღაცა ეროვნული სახელმწიფო ინტერესებით, პერსონალური ინტერესებით, მაგრამ ეს ერთიანობა შენარჩუნებულია. ერთიანობასთან დაკავშირებით ზუსტად გუშინ შენისაუბრე ბაიდენს და ზელენსკის შორის შედგა სატელეფონო საუბარი, 624 მილიონი დოლარის ჰაიმარსების გადმოცემა, რომ 625 მილიონი დოლარის 1 მილიონი ჩამოვაკელი უცეს, აიდან ამოხდა ეს 24, არ ვიცი. 625 მილიონი დოლარის
მოტეხა 1 მილიონი.
ეს 625 მილიონი დოლარის დახმარება უკვე გაცხადებული იყო, ეს არის დამატებითი, რა უნდა და მიმდინარეობა განხილული იყო და ცხადია განხილული იყო ზუსტად ეს საკითხებიც. ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, პოლონეთი, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად უჭერენ მხარს ზელენსკის, რომ მან სწორედ ასეთი პოლიტიკა აწარმოოს. და ბუნებრივია, როდესაც ფრონტის ხაზზე არის ასეთი წარმატებები, ბუნებრივია უკრაინის პოზიცია მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო ხისტი ხდება და უკრაინის პოზიციას განსაზღვრავს უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერა და დამოკიდებულება, ეს ერთი. და მეორე, ევროპასთან დაკავშირებით, მე მგონი შენ ცეთერში არ მithkავს, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ეს კვლევა გერმანიის საზოგადოებაში, აი ზამთრის იმედი აქვს და ზამთარს ვერ გადაიტანს გერმანია. ივლისიდან მოყოლებული სექტემბრამდე კიდევ 4-70-დან 74%-ამდე გაიზარდა გერმანიის საზოგადოების მხარდაჭერა უკრაინისთვის უპირობო მხარდაჭერის დახმარების გაწევისთვის. ამიტომ ეს რომ ზამთარი აშინებს და იქ გასქურებს უნდა ჩაუწიონ და იყინებიან და სიცივეს და საჭირო
ჩაუწევენ კიდე. მოდი ეს რეალობად შევხედოთ. რაღაც შთამეწილება, არ ვიცი რატომ რჩებათ ნაწილს აუდიტორის, რომ თითქოს ბირთულ საფრთხეს არა სათანადოდ უყურებთან ვაფასებთ. მა რატომ ლაპარაკობ ყოველ დღე და რატომ და ვეც დღესამდენი კითხვა და რატომ ლაპარაკობთ? სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან სერიოზულად ვუყურებთ. ბატონ დავითს, სხვა დავითს პასუხობ ამაზე. არა, თავის მოტყუებას რა აზრი აქვს? მით უმეტეს ახლა ამ ეთერში არანაირი მიზეზი ამის არ გვაქვს. ეს ერთი და ასევე ეკონომიკას რაც შეეხება, ძალიან ბევრი საფუძველია იმისა, რომ იქნება პრობლემა, არის უკვე და კიდევ იქნება პრობლემები ევროპის ეკონომიკას რაც შეეხება. თავარი არის ამოცანა, რომელიც მართლაც რაღაც პრინციპების და დამოკიდებულებების ღირებულებების ერთგულების საკითხია, მაღალ ფარდოვნად ჟღერს, მაგრამ იმაზე მაღალ ფარდოვანი რა არის, რასაც უკრაინელების ბრძოლას
უყურებთაც თუ მიუბრუნდებით ამ ზამთრის მოახლოებას.
ირანი არ დაგვავიწყდება.
არ დაგვავიწყდება ზამთრის მოახლოება, უპირატესობა არის იმ ქვეყნის შეარაღებული ძალებისთვის, რომლის ტერიტორიაზეც მიდის საბრძოლო მოქმედებები. წარმოიდგინეთ, როდესაც რუსი გენერალი საუბრობს, თუნდაც გადამდგარი, რომ აორთქლებულია 1.5 მილიონი სამხედრო ზამთრის სამხედრო ფორმა, რომელიც ალბათ არც უმოყოფილად წარმოებული და რაღაცა 100 წალი 200 წალი მოამზადეს და დანარჩენი ყველაფერი გაიწერა, გაიხერხა და გაიყო მერე
შესაბამის.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის უკრაინისთვის უპირატესობა, ზამთარი რეალურად თუ შევეხებით ამ ამბავს. თუ დაუბრუნდებით ისევ ბირთულ საფრთხეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე რადიკალურად მოფიქრალი და მოაზროვნე ულტრაიმპერიალისტი რუსებიც კი მშვენივრად აცნობიერებენ, იციან ჩემზე და თქვენზე კარგად დასავლეთის სამხედრო პოტენციალი, როდესაც ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელი, 4-ვარსკვლავიანი გენერალი დეივიდ პეტრეუსი გამოდის და მასთან ერთად სხვა ასეთივე თუ არა არანაკლები მნიშვნელობის ყოფილი სამხედროები და უმაღლესი რანგის გენერლები. როდესაც საუბრობს, რომ პირველივე საათებში განადგურდება რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი, განადგურდება რუსეთის ყველა შეარაღებული დაჯგუფება უკრაინის ტერიტორიაზე, განადგურდება ფაქტიურად რუსეთის არმია, ეს ხალხი ესე შეიძლება ჩემი სიტყვებს არ დაიჯეროთ, მაგრამ ესე ყველა არ საუბრობენ და იმ შეარაღებით, იმ ბირთვული კოლგით, რომელიც აქვს ნატოს, იციან ამ იმპერიალისტებმა ძალიან კარგად, ყველაზე ულტრა რადიკალურმა, აღარ ლაპარაკობ ლიბერალებს, რომ ეს იქნება რუსეთის დასასრული. ამიტომ თავადაც შვენივრად და კარგად უფიქრდებიან ამას და იციან, რომ ეს არის მხოლოდ შანტაჟის გათამაშების მცდელობა.
ხო, დრო ირანის.
რამდენი წუთი გვაქვს?
და დაგვრჩა 5 წუთი, ცოტა მეტი.
იმიტომ რომ მინდა მოვასწრო, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩების შეხვედრა იქნება უახლოეს მომავალში, შესაძლოა.
ო და ნატოს თემაზეც მინდოდა.
შემდეგ კვირაშიც, როდესაც დაიწყება უკვე განხილვა, გუშინ სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ
აი ვიდრე კი, ირანზე თქვი თუ შეიძლება,
ხო? ირანში ჯერ კიდევ საკმაოდ რთული და მძიმე მდგომარეობა, მაგრამ არც მასშტაბი კლებულობს, არც ტემპერატურა კლებულობს, ყველა დიდ ქალაქში გრძელდება დაპირისპირება სამოქალაქო საზოგადოების, სტუდენტების, უნივერსიტეტების, რაც ძალიან წირედ გამოდის, კი, ინფორმაცია, ვიდეოები განსაკუთრებით, მაგრამ არის მაინც საყოველთაო, ასე ვთქვათ, ძალიან მასშტაბური, შეიძლება ითქვას, პროტესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გარკვეულ წილად ხამენეიც აღიარებს, სულიერი ლიდერიც და გარკვეულ წილად ხელისუფლებაც აღიარებს, რომ ებრაიმ რაისი პრეზიდენტი, რომ არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ის რა თქმა უნდა აბრალებს ყველაფერს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს და რომ რეალურად ეს პრობლემები გარედან არის აგორებული, თუმცა შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ამ ტალღის, საპროტესტო ტალღის, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არ არის გამოკვეთილი ოპოზიციური ლიდერები, მიუხედავად ამისა, შეიძლება ამის გათვალისწინებითაც სწორედ, საზოგადოება არ ცხრება, არ უშინდება იმას, რომ საბრძოლო იარაღით, ტყვიებით, არა დათვის ტყვიებით, არამედ რეალურად ტყვიებით ეს ცდილობენ, რომ გაუსწორდნენ დემონსტრანტებს, ასამდე ავიდა უკვე დაღუპულების რიცხვი, მაგრამ ეს პროტესტი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ცხრება.
დათვის ტყვიებს ნუ დავაკნინებთ, სერიოზული კატასტროფა
იყო. ხომ, დიდი უბედურება იყო, რაც გამოიწვია ჩვენი მოქალაქეების მიმართ.
ხომ. ის დაზიანებები თამარ ბაღაშვილის ნათლად მახსოვს, მისი ხელით საშინელებები იყო. მაგრამ ხო, მესმის რასაც ამობ, რა თქმა უნდა, საბრძოლო ტყვია გაცილებით ის არის.
ანუ პირდაპირ უკვე
პირდაპირ ხო, მომაკვდინებელი.
და
ხა ბატონო თინა, თქვენ დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ყოველდილი და თუ კი რამე სასიამოვნოს ნახულობთ ამ ჩვენს ინფორმაციაში, ვცდილობთ რომ ყველაფერი მოვიცვათ. რაც შეეხება უკრაინის განაცხადს ნატოში, ერთ გაუსვამ ხაზს და შემდეგ უკვე შენ რაც პერს, არა, რამდენს მინდა, არა გვაქვს რო განაცხადის გაკეთებისას ზელენსკიმ ასევე, ეს არის აბაჩქარა, ეხლა ბავშვი დაფაცურდით მიგვიღეთ, ზელენსკიმ აღნიშნა, კარგად ვიცით, რომ ამას ჭირდება კონსენსუსი და კიდევ ერთხელ გამოიმეორა კიევის უსაფრთხოების კომპაქტის ვერსია. ვიდრე კონსენსუსს მიაღწევთ, ბატონებო, შეგიძლიათ ასე დაგოხმაროთ ეს კონტექსტი და ახლა ის, რაც ბრუსელში არის მალე დაგეგმილი და
რა თქმა უნდა ეს არისო შემთხვევითი, რა თქმა უნდა ეს
ორი ნახევარი წუთი,
რა თქმა უნდა ეს არისო სიტყვის მასალად გამოყენებული, ბუნებრივია ეს იყო ძალიან კონკრეტული გზავნილი, მაგრამ პირველი რაც უნდა თქვა, რაც მე מחარებს მართლა გულწრფელად, არც ერთი ნატოს წევრი, ნატოს არც ერთი წევრი ქვეყნისგან არ მომისმენია და არ გაცხადებულა, არსად არ გამოჩენილა წინააღმდეგობის, ანუ კონსენსუსის დარღვევის. ეს არ არის თანხმობა ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ყოფილა ის, რომ დღეს ამ ვითარებაში ასეთ ტექსტები ბევრი მომისმენია და მოგვისმენია და იმიტომ ამბობ, რომ ეს დღეს არ არის ნატო მზად ამ გადაწყვეტილებისთვის და ასე შემდეგ. კონსენსუსზე არის საუბარი, 9 ქვეყანამ, ცენტრალურმა ევროპულმა ქვეყანამ პრეზიდენტების დონეზე დაუჭირა, კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრი რამდენიმე საათში გამოეხმაურა მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატები აუცილებლად დაუჭერს ხარს და
აღმოსავლეთ ცენტრალური ევროპის,
აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები. ეს რიცხვი კიდევ უფრო დიდია, შეიძლება ითქვას სკეპტიკოსების რიცხვი უფრო მცირეა და აქ მივდივარ ზუსტად მაგ ელემენტთან, უსაფრთხოების, კიევის უსაფრთხოების კომპაქტთან დაკავშირებით. ალტერნატივად იმისა, რომ ვილნიუსის სამიძე, არავინ არ იცის როგორ განვითარდება უკრაინაში მოვლენები და ვილნიუსის სამიტისთვის რას ვინსად იქნება თუნდაც რუსეთში, მაგრამ კიევის უსაფრთხოების კომპაქტი გულისხმობს კონკრეტული უსაფრთხოების გარანტიების მიცემას. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და ფეისბუქ მაყურებელს, რომ შვედეთმა და ფინეთმა როდესაც გააკეთეს განაცხადი ნატოში გაწევრიანების თაობაზე, დიდმა ბრიტანეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მათ მიცეს ძალიან კონკრეტული უსაფრთხოების, არის ასეთი კლასიკური ფორმა, ვიდრე დასრულდება მთელი ეს პროცედურები, აზდევენ უსაფრთხოების გარანტიებს, ანუ ეს ნიშნავს ნატოს წევრისთვის არსებული უსაფრთხოების გარანტიების გავრცელებას Ucrainas ეს და პირველ რიგში და უმთავრესად რატო არის ეს ორი ქვეყანა რომ ბირთულ კოლგაზი არის საუბარი და ბოლო და არა უმნიშვნელო რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო
კი
ყოველთვის იყო საუბარი რომ აი ამ შეფერხებაში იყო რომ ჯერ მისაღებია გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა ეგრეთ წოდებული მაპი არც ერთი განცხადება არ მომისმენია რომ ჯერ უკრაინამ უნდა მიიღოს მაპი და შემდეგ უნდა ვიმსჯელოთ მის ნატოში გაწევრიანებაზე რაც არის იმედის მომცემი არ ვარ ილუზიებში არ უყურებ ამ ცხოვრებას და ამ ვითარებას ვარდისფერი სათვალებით უბრალოდ ეს არის პოზიტიური და განსხვავებული წინა პერიოდისგან გზავნილები
რომელიც
ოპტიმიზმის
იმ ვერ მოასწარით საქართველოს ლაპარაკი მაგავე კონტექსტში ამოგვეწურას სრულად დრო აღარ გვაქვს მეტი არაუშავს გვექნება ხომ კიდევ შესაძლებლობა ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ამისთვის ნამდვილად მაპის ხსენება აღარ ყოფილა კონსენსუსია ერთადერთი შემდეგ ეტაპად ნახსენები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი რონდელის სოფლიო რადარით დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას მსმენელს მაყურებელს ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის და გამოყევით ინტერნეტში მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალდილით პალიტრაზე 10 საათზე შეხვდებით ერთმანეთს
Never me, so I don't be unforgiven.